Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вистите во 19 часот. Во нив објавуваме. Кривична пријава за поранишниот градоначалник Владимир Тодорович за мостот Око. Доселувањето мигранти повторно актуелна тема. Не постои оправдување и се создава нетолерантно општество, сметаат упатените. Законот за рунците заглавен во собраниските лавиринти. Се чека мислење од владата. Почнуваме со прегледот вести. Од Министерството за надворешни работи попладнево информира дека на 2 и 3 јули во Софија се одржала првата средба на заедничката мултидисциплинарна комисија за историски образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија. Средбата, како што наведуваат од Министерството, е согласно врските за имплементација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. На неа беа разгледани и утврдени начелата и методологијата за работа на комисијата согласно принципите за заедно разбирање и академска заснованост, како и досегашните позитивни европски искуства. Информираат од МНР, најавувајќи дека следната средба ќе се одржи во Македонија. Кога и ако дојде време, ке разговараме за предлогот на Панос Каменос во врска со 180 гласа за ратификација на договорот за името. Ке ги разгледаме сте технички детали и ке донесеме одлука. Рече портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Занакопулос во однос на барањето на владиниот коалицијски партнер од независни грци договорот да се гласа со зголемено мнозинство. Занакопулос на денешниот редовен брифинг со новинарите рече дека грчкиот устав само во одредени случаи пред видува зголемено парламентарно мнозинство од 180 пратеници наместо 151, а договорот од Преспа не бил во таа категорија. За грчката телевизија Антена, Каменос рече дека ќе бидат потребни 2 години Македонија да ги заврши обврските за договорот од Преспа да дојде во грчкиот парламент. Германија депортираше 69 афганистанци, чии барања за азил беа одбиени, потврдија германските и афганистанските власти. Авионот во кој беа барателите на азил полета од Минхена слета во главниот афганистански град Кабул денеска. Ова е најголемата група депортирани откако почна директните летови за депортација во декември 2016 година. Берлин депортацијата спроведува врз 3 категории: осумничени терористи, криминалци и поединци кои не соработуваат со германските власти за нивните документи.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранишниот градоначалник на Општина Центар Владимир Тодорович и двајца вработени во Општината за, како што тврдат, криминал при изградбата на пешачкиот мост Око. Според нив, тие го оштетиле општинскиот буџет за 436.000 евра. Пари кои веќе Тодорович ги вратил, но постапката продолжува. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на Општината Центар Владимир Тодорович за криминал со кој е оштетен буџетот на Општината во висина од 436.000 евра за изградба на барокниот мост Око, кој е дел од проектот Скопје 2014. На пресконференција, директорот на управата Арафат Муареми рече дека осна за Тодорович, кривични пријави се поднесени за двајца други вработени во Општината. Тие се осумничени за несовесно вршење на службената должност, затоа што, како што објасни Муареми, не преземале активности да го заштитат буџетот на Општината Центар со враќање на платениот аванс и продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција поради неквалитетно и неневремено извршување на работата од страна на изведувачот Конструктор Инженеринг АД за градежништо Сплит. Директорот на финансиската полиција рече дека пријавените се согласиле да ја надоместат штетата во целост и дека веќе добиле потврда од Општината Центар дека тие ги вратиле парите на сметката на Општината на 30 јуни.
Та постапка си пера, значи продолжува пред надлежните органи кои што се надлежни да постапат да согласно закон за кривична постапка. Додека штетата која што е констатирана веќе е подмирена страна пред. Значи откако ние, значи ги утврдивме сите овие незаконски дејства од страна преземена страна на тие пријавени. истите во завршен разговор, истите се согласија дека на вистина има штета и тоа во целост е подмирено од страна на пријавен.
Сузана Петровско од финансовската полиција изјави дека Тодоровиќ и двете други лица во општината извршиле прекршување на повеќе закони, неисплата на банкарски гаранции, злоупотреба на службената положба и овластувања.
Пријавените ВТ, МТ и ДР со пропуштање на должен надзор, односно со несовесно постапување во вршење на своите должности и овластувања, не наплатиле две банкарски гаранции за даден аванс во износ од 8.773.714 денари, како и не наплатена една банкарска гаранција на име на времено и квалитетно извршување на работите во износ од 17.879.710 денари.
Како што информираат управата за финансиска полиција, вкупната сума на мостот око изнесува над 91 милион евра.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Темата за доселување мигранти во Македонија по некакво затишје повторно се актуализира. Дел од аналитичарите сегашното издигнување како една од главните теми го поврзуваат и со најавениот референдум за името. Последно доселувањето мигранти беше актуелно пред ланските локални избори. Една година на водното доселување мигранти во Македонија е тема за препокување меѓу власти и опозицијата. Владата тврди дека се шират лажни вести, ВМРО ДПМН дека опонентот лаже. Владата планира прифатен центар за странци во Бардовци, последното што го тврди партијата која раководи Христијан Мицкоски. Темата со мигрантите е актуелна во моментов не само кај нас, туку и во европските дебати, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Тој нагласува дека таа вообичаено се вклопува во наративот на конзервативните и десните партии, бидејќи буде чувства кај нивниот електорат.
Сепак, оправдувањето за истата не постои. Бројките на мигрантите се многу пониски, од она што се прикажува, а ефектите од евентуално нивно доселување во земјите во ЕУ населување и слично исто така, барем за сега се позитивни од аспект на дефицит на работна сила.
Најголемата фреквенција на мигранти низ Македонија беше во 2015-та и 2016-та година, кога тие масовно ја поминуваа територијата на земјава и одеа кон Западна Европа. Од тогаш наваму бројот на мигранти опаѓа, има обиди за нелегално минување, но и тие што ќе успеат да влезат не остануваат во Македонија, туку го продолжуваат својот пат кон западните земји. Инаку темата со наводното доселување мигранти беше форсирана од опозицијата и други иницијативи пред ланските локални избори. Во некои општини се бараше да се одржи референдум за мигрантите во ист ден со изборите за градоначалник и советите. Потоа темата се стиши, а дојде до смена на раководството на ВМРО ДПМН. Претходниот централен одбор на партијата со која тогаш раководеше Никола Груевски, на една од своите седници лани дискутираше да доселувањето мигранти и зададе став против. Новото раководство на чело со Мицкоски оваа тема не експлоатираше многу се до неодамна, кога на пресконференција презентира како што велат документ за изградба на прифатен центар за странци кај Бардовци. Упатените сега наоѓаат поврзаност со повторното актуализирање на темата и најавениот референдум за името.
ВМРО ДПМН се обидува да прикаже пред граѓаните на Република Македонија дека владата на некој начин го докупува европското интегрирање со фактот што ќе ги отвори вратите за мигранти. Се обидува оваа политичка групација, не само ВМРО ДПМН, туку и другите структури кои што се против референдумот, да покажат дека, за жал, ние не сме суверени во донесувањето на одлуките.
Вели комуникологот Сефер Такири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
7 месеци се чека законот за родниците кои се наоѓа во собраниска процедура да дојде на дневен ред. Пратениците велат дека чекат мислење од владата, а од еколошките здруженија пак се сомневаат дека одолговлекувањето е поради притисоци од рударското лоби. Прилог на Владимир Калински.
Измените на законот за минерални суровини беа предложени од група пратеници од владеачката коалиција во почетокот на годинава, како што наведоа поради заканите за животната средина од издадените концесии за рудниците за бакар и злато Казандол во Валандово и Ловица во Босилово, кои во своите постапки ќе користат опасни материи како сулфорна киселина и цијанидан раствор. Дополнително, во текстот за измените на законот, кој Асоциацијата за рударство оцени дека ќе ја блокира целата рударска индустрија, е наведено дека опасност за животната средина во Македонија се издадените 86 концесии за геолошки истражувања за рудници за метали од страна на предходната власт, по чие извршување може да се очекуваат исто толку барања за концесии за експлоатација. Владата во меѓувреме еднострано го раскина договорот за концесија на локалитетот Казандол во Валандово, но граѓаните од Струмичкиот регион изминативе денови повторно протестираа, барајки итно суспендирање и на рудникот Иловица. Председателот на Собраниската комисија за економски прашања Горан Милевски, кој е еден од пратениците предлагачи на измените на законот, за Радио Слободна Европа вели дека во моментов се бара заедничко решение меѓу инвеститорите, екологистите и пратениците предлагачи.
Бидејќи ако не најдеме консензус, предлогот биде одбиен и не сме постигнале целта. Во моментот очекуваме одговор од владата, мислење. Предлагачите се согласија да направат некои измени, овие нови законски решенија да не важат за постоечките инвеститори.
Но активистите од Еколошкото здружение Здрава Котлина, кои се борат против отворањето на рудникот Иловица Штука, се состав дека законот е заглавен во собраниските лавиринти поради притисоци од рударското лоби и, како што велат, византиски игри на партиите. Официјална информација нема, но се шушка дека постојат големи интереси кои го инхибираат не само овој закон, туку бараат и промена на законот за просторно планирање во насока на полиберално одлучување на пониски инстанции за содржини кои не се предвидени со просторниот план на Република Македонија. Сумирано во превод, некој има интерес да ја претвори Југоисточна Македонија во рударски регион, велат од Здрава Котлина. Милевски наведува дека за најновите предлози на предлагачите, владата се уште нема изградено и доставено мислење до Комисијата за економски прашања. Од Здрава Котлина сметаат дека со измените на законот за минерални суровини нема да биде спречено отворањето на рудникот Иловица Штука, бидејќи, како што велат, концесионерот Euromax Resources надвор од секоја законска процедура маневрира со незаконито нотирање на промени во технологијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тајланските специјални сили објавија нова видеоснимка на децата кои десетина дена се заглавени во една пештера во северната провинција Чианг Рај. Сега главен проблем е како да се извлечат од сеуште поплавената пештера. Прилог на Гоце Атанасов.
Децата на возраст меѓу 11 и 16 години за прв пат по 10 дена јадале висококалорична храна и имале медицински преглед. 12 деца и нивниот фудбалски тренер беа пронајдени живи во понеделникот длабоко во поплавениот комплекс во пештерите Там Луанг. Седумина припадници на тајланските специјални сили остануваат со децата во внатрешноста на пештерата. Роднините на момчињата изразија благодарност до спасувачите кога им беа прикажени новите снимки од пештерата. Денеска е најдобриот ден што сум го имала досега. Го чекав син ми толку дена. Мислев дека има само... Мило ми е што е се уште. Сакам да им се заблагодарам на сите што помогна. Сега спасувачите треба да решат како е најдобро да извлечат групата од пештерата која инатаму е поплавена. Голем проблем представува тоа што децата се во слаба здравствена состојба. Една од опциите кои се разгледува е да се чека додека нивото на водата не се намали, што би можело да потрае со месеци. Исто така се разгледува и варијантата децата да добијат брз курс за користење на опрема за нуркање и за навигација низ поплавената пештера. Заменик председателот на Британскиот совет за спасување во пештери, Бил Вајтхаус, смета дека операцијата за спасување во тајланската пештера би можело да потрае и неколку месеци. Според него, излегувањето од пештерата со нуркање било невозможно, ако не сте професионалец, со оглед на тоа што нуркањето до излезот може да трае и 3 часа. Има една трка со времето. Може да се направи нешто за да се извлечат пред времето да се промени, но нуркањето е премногу опасно, така што тоа е едно. А другото е трката да се снабдат со намирници. Ако тие мора да останат таму, тие може да останат таму, знаете, во текот на монсуните. Сега тоа би можело да биде до септември, така нешто. Нуркачите ги најдоат децата на една карпа околу 4 километри од влезот во пештерата. Децата исчезнаа по тренингот на 23 јуни, кога почнаа да ги истражуваат пештерите во Шумскиот парк.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.